kasetaritza eta genero berdintasunari lotutako gai bati helduko deutzagu. Kasetaritza matxistaren behatokia. Behatoki honek 185 kasu aztertu eta argitaratu dauz orain arte eta ikusi dau jasotako informazioen 143 genero indarkeria erromantizatu edo minimizatu egiten dauala. Horretaz berba egiteko geuaz daukagu Iker Mertzan, EUko ikertzailea eta behatokiko kidea. Iker, egunon.
Egunon bai.
Bueno, hasteko azaldu iguzu zer dan kasetaritza matxistaren behatokia. Zelan jaiosan ekimen hau, zein utzune ikusi zen duen?
Bueno, ikusi genuena zen, gure eskoletan, unibertsitatean, normala zena, askotan erabiletan ez guneu daukitzen. Hau da, inork ez luke aprobatuko lehenengo mailan ere, olako lerreguruekin. Hau da, olako berriak idazten baldin badituzte gure ikasleek, ez lukete aprobatuko. Baina, askotan, kizonkeria edo matxismoa islatzen dituzten lerroguruak edabideetan ikusten ditugu. Hau da, holako estaldura matxista ba, askotan ikusten da, eta azken finean, ez da gertatzen berez kasetaritza gure gizartea baina matxista goa denik, baizik eta ikusten duguna da, gure gizartean matxista dela, eta hori ere edabideetan islatzen dela. Ez da, eta orduan guk nahi duguna da, gure eskoletan, gure unibertsitatean normala dena, gizarteratzea.
Orain urtebete pasatxo, sortu zen behatokia, Daviden eduki matxistak aztertzeko asmoz. Honen atzean, EUko bitartez, ikerketa taldea, Pikara magazineko emakume kasetarien alkartea, eta 18 komunikatzaileak zagozie. Bakotxak, ze ekarpen egiten dutzo proiektuari Iker?
Oso interesantea da, lotu dugun lantaldea, zenen azken finean guk akademiatik, unibertsitatetik gure ikuspuntua dugu, baina gero ere hori nolabait alderatu behar dugu eta ere osatu behar dugu, bai feminismoaren aktivismotik egiten duten ikuspuntutik, hau da, bai, komunikadora sotxoen egiten duen eskaintzen digun ikuspuntutik, eta baita kasetaritzatik benetan horre, benetako kasetaritzan dabilen Pikabra magazineko lankideekin, ez da? Orduan, gauza da, hirurok, hada, hiru talde horietatik dauden profesionalok ados egon behar gara. Eta ados egon behar gara gainera modu aho batez. Hau da, baten batek ere ez den baldin badu, ez duela ikusten berri hori matxista denik, guk ez dugu gure gugunean argitartuko. Orduan, hor akademiatik, bai aktivismotik eta bai kasetaritzatik profesionalok egon behar gara ados berri guzti horiek matxista direla.
Herritarren parte hartzea be Iker garrantzitsua da, ez?
Bai, eta ezinbestekoa. Guk aurkitzen ditugu hainbat lerroburu matxistak, baina jaso ditugun gehienak irakurleek bidali dizkigute gure webgunean, bertara sar daitezke eta bertan bidali zelantzak sortzen dituzten titular horiek guk aztertu ditzagun.
Euren aletik, herritarren aletik albiste bat jasotzen dozunean edo zeuek albiste bat identifikatzen dozuenean, ze prozesu jarraitzen dozu, zein da zuen lana?
Beitu, oso erreza da. Egiten duguna da gure artean partekatu eta horren inguruan eztabaidatu. Eta argi ikusten dugunean, ateratzen dugu eta hor elkarrizketa horietatik benetan oso nolabait informazio mamitsua, oso esanguratua ateratzen da. Eta horrela ere, bai zalantza horietatik ere, asko ikasi dugu, zetan batzutan argi dago, ez dago inolako zalantzarik, ez da, haren burura datorkit un hombre es condenado por tener sexo con una niña de 12 años. Ez dago hori onartzerik, zeren ume batekin, aur batekin, ez dago sexu izaterik. Hau da, egin duena izan da bortatzea, orduan, hor argi dago eta ez dugu zalantzarik, baina beste hainbat kasutan zalantzak sor daitezke, ea hori ondo dagoen, hori beste modu batean egokiago izan daitekeen. Eta bueno, batez ere, bigarren parte horretan, ez bakarrik salatu, zeren guk gure proiektuan salatzeaz gain egin nahi duguna da proposamen positiboak egin. Hau da, kazetaritza hobeago egin daiteke eta gertatu den hori modu hobeago batean kontatu daiteke. Eta hori da gure helburua. Orduan, gure lantalde horretan egiten duguna da proposatu, erabaki, ea matxista den ala ez, eta azken finean, proposamen didaktiko eta positibo hori luzatu, zeren kasu gehienetan hori egin daiteke, zeren kazetaritza matxista esaten dugunean, kazetaritza txarra da esan dugu. Ez dago kazetaritza on matxista egiterik. Kazetaritza matxista baldin bada, ziurrenik ez du egia behar bezala kontatuko.
Eta Iker, gero medioek zuzentzen da beze euren albisteak?
Askotan, eta horrez postu baitu. Zeren medioek normalen ez dute olako hankasartxak egin nahi. Hau da, horrelakoak egiten dituztenean, ba, askotan, ba, presa egiten izaten da, eta, bueno, ba, inoren hankasartxea izan direnako, ez da, orduan, gure helburua da inor salatzea, eta da, inori, ba, atzamarra begian zartzea zer dende moduan, ez da? Gure helburua da, nolabait, gure informazioa helaraztea, eta eurek erabakitzea, ega zer egin erduten, eta askotan, berriak zuzentzen dituzte, eta, bueno, ba, zer askotan, ergitaratu duten hori, gezurra da. Hau da, beti jartzen dugu, bueno, zenbait adibidez da, la selección española de waterpolo gana por primera vez el campeonato del mundo. Hori gezurra zen, ziren aurretikan, hori egia zen gizonezkoena, baina aurretikan emakumezkoek irutan irabazi zuten. Orduan, gezurra den inean, hori aldatu behar dute.
Esan duzunez, helburua didaktikoa da, ez tozue profesionalik ez da komunikabiderik seinalatu gura, hori praktikan zelan egiten duzue. Behatokiaren webgunean sartzen bagara, kazetari batek zer aurkituko dau ataria zabaltzen dagoenean?
Bai, oso webgune simplea da. Guk egiten duguna da, berri bakoitzeko zenbait atal ezkentzen ditugu. Lehenik eta behin, zergeitik den matxista. Hau da, zergeitik gure taldeak uste duen berri horrek horren estaldura ez den egokia. Gero, ea edabideak aldatu duen ala ez, zen askotan ikusiko duguna da, edabideak ikusi duela, hori horrela ez izateke argitaratu behar eta konpondu duela, orduan guk horrek asko posten gaitu. Gero ere gure proposamena, hau da, zer egin daitekeen hori hobetzeko, zer beste modutan argitaratu daitekeen, ba, lehen matxista zena, ba, benetan kazetaritza ona izan dadin. Eta gero baditugu beste zenbait atal, adibidez, guk matxismo motak sailkatu ditugu. Baditugu olako 9 kategoria ezberdin, eta egiten duguna da hori ere ezken izan. Ezken finean, matxismo mota bakoitzaren aurka joateko, aurku ezberdin, behar ditugu olako estrategia ezberdin, ez da? Orduan, horretarako, zehelkapen zehatza ezinbestekoa da. Orduan, berri bakoitzeko, zaintzen garena da, informazio praktikoa, ikusi duguna da, kazetaritza mota ezberdinak, nolabait, 9 mota hauetan, batu daitezkela, eta horrela erakutsi, zen motatako gizonkeri kasuak egon daitezkeen.
Eta, gitxi gora bera, zeintzut dira kategoria horrek?
Bai, badibidez, ba, zuk esan duzu moduan, ba, adibidez, biktimak erruduntzen direnean, edo genero estereotipoak indartzen direneak, edo askotan emakume hitza bera ere, erabilera erredundant erabiltzen da, ez da, adibidez, emakume bat aukeratu dute epaimai baterako. Hori ez da berri izan behar, hau da, bere izena bizan jasotzen mandin baditugu ondo, baina berez, emakume bat dela ez da berria izan behar gaur egun. Edo, emakumeen balioa irudi maskulinoekin lotzen baditugu. Adibidez, hori askotan gertatzen da kiroletan. Hau da, emakume kirolari bati buruz hitz egin bai, baina bere entrenatzaile gizonari buruz elkarrizketa egin eta bere lana goraipatu. Hori gizonezkoetan gozo gutxitan egiten da. Edo, nola izendatu. Zen askotan, ikusi duguna da izena, badakigu, etxean erabiltzen dugun zehozer dela. Eta abizena da, kalean erabiltzen duguna. Eta askotan, emakumeak izendatzeko izena erabiltzen dugu, eta gizonezkoak izendatzeko abizena. Eta hori, adibidez, oso errez ikus dezakegu, baita zientzileariekin ere, ez da? Adibidez, Edison, Einstein, edo ezakit beste dozein zientzilaria bere abizena esan da ere, badakigun horren. Baina, kuri ez da inoiz kuri, beti da mari kuri. Eta hor, izena abizenaren beharraz, da? Emakume bati buruz ari garenean. Hor ikusten ditugu, ba zer ezberdintasuna dagoen, bata eta besteak aipatzerakoan.
Eta, zein kategoriak harritu zaitu gehien, edo zein ikusten dozue arriskutsuen moduan?
Hombre, arriskutuena da, gainera, jakina, atzo, azaroak hogeita bosti izan da, jakitea, emakumeak erroduntza, da, biktimak erroduntzen dituguneak, dutugunean, edo zuzenean, bortizkeria matxista gutxi estea, edo zuzenean erromantizatzea, ez da? Adibidez, bagenuen olako lerroburu bat, multa por cantar canciones de amor a su mujer. Inor ez dute salatzen abestea gaitik. Hau da, beha salatu baldin badute, argi dago hor bortizkeri kasua dago, egon dela. Baina ematen du hor perria idazterakoan, ematen duela nola baitorik gutxi etxi behar dugula.
Lehen urteko emaitzak plazaratu zendu esan pasan astean Madrilen, Zemendiaren 25 emakumeren kontrako indarkeria zabatzeko nazioarteko egunaren arira, eta hor lehen azpimarratu dugu aurkezpenean, datu deigarrienetako bat, jasotako kasuen 43%-ek genero indarkeria erromantizatu edo minimizatu egiten dagoela. Zergaitik uste dozu hain ohikoa dela joera hau, zeren sintoma izan daiteke Iker?
Horrek erakusten gaitu gizarteak arazoa duela. Hau ez dugu uste guk kazetaritza gizarte baino errago dagoenik, baina gizartea berak, askotan bortizkeria matxisteri buruz hitz egiten dugunean ematen du benetan konpromesu zorrotza dugula, baina gero benetan gure eremuan ere eta gure inguruan zehozer entzuten baldin badugu, askotan gutxi ezten dugu, da? Ez gaien bestarako izango, eta hori ere idazterakoan kasetarioi hori edartzen zaigu, eta argi dago horren aurka joan behar garela, zeren bortizkeriarekin amaitzeko denon lana behar delako.
Kasetaritza matxisteren behatokitik komunikazio fakultadetan lantzen dabizan material didaktikoa sortu dozue, eta aurten batxilergoko ikasgeletara egin gura dozue salto. Zelan landuko da material hori 16-18 urte arteko gazteak? Zein da proiektua?
Asko posten ditu proiektu hau, proiektu piloto bat da, eta egingo duguna da, sortu ditugu zenbait ikaskuntza aktibitate eta adibidez. Horrelako aktibitate batean, egoera horietan landuko duguna da, erakutsi zenbait lerroburu eta galdetu ikaslei. Zuek, hau gizonezko bati buruz izango balit, berdin-berdin gertatuko litzateke. Eta hor, horrein ez da ikusi duguna, egin ditugun probetan, argi dago ez dela hori gertatzen, ez da? Adibidez, Tesla emakume bat aukeratu du bere enpresa zuzendari moduan, titular hori inoiz ez litzateke Tesla elige un hombre para dirigir la empresa, hori inoiz ez dukete argitaratuko, ez da? Orduan, behin gainera, agian behin lerroburu txar bat argitaratu egiteke, baina dozenak lerroburuak daudenean, uste dut, ikasleek ere argi ikusko dute hor arazo bat dugula eta horren aurka joan behar garela.
Proiektu piloto hau Iker, Eusko Jaurlaritzagaz batera garatuko dozu, ez?
Bai, hala da, oso pozik gaude, zeren euren laguntzarekin, errezago izango da, zeren euren dira, azken finean horre adituak gainetan guk kasetaritza buruz badakigu, guk nola irakatsi unibertsitatean ere nola edo ala badakigu, baina beren euren laguntza behar dugu gure materia hauek moldatzeko eta benetan eraginkorrak izan daitezen. Eta argi utzi digute oso interesantea bat, guk hasiera batean gure helburua zen goazen martxoak 8-ra, goazen azaroako 25-ra, baina argi utzi digute hau urtean zeharreko zerbait izan behar dela eta irakasgai guztietan sartu beharreko zerbait. Hau da, ez du balio martxoak 8 sekulako lan egitea eta gero edozein matematika galderan bete etxeko andreak dira merkatura doazenak, eta beti gizonezkoak dira dendariak, ez da? Eta, bueno, hori ere, landu behar da bertatik, gure normaltasunez ere, berdintasuna lan dezkegu.
Eta aurrera begira jarrita Iker, zeintzuk dira kazetaritza matxisteren behatokiren erronkak?
Bueno, duk baditu gor bi erronka nagusi. Bata da, hizkuntza ezberdinara zabaltzera, zeren ikusi etekenez, lerroburu hauek ez dira berez gaztelania, euskara gertatzen, baina bezik eta edo zin hizkuntzatan gerta daitezke. Hau da, lerroburu hauek itzulita ere, frantsesez, alemanez edo italieraz, berdin gertatuko dira. Orduan guk gure burua da nolabait ikustea ze matxismo motak dauden nazio artean eta zer dugun aman komunean horren aurka joateko. Hori alde batetik. Eta bestalde, adimen artifizialaren laguntza ere izango dugu aurre aukeraketa bat izateko eta gero ja lantaldeak lan egingo du aurre egin aurretikan makinak ematen dizkigun aurre aukerak eta horretatik, benetan gure lerroburuak, lerroburu kopurua ondi dadin.
Iker Mertzan, eskerrik asko, kazetaritza matxistaren behatokiren inguruko gako honek hementxe, geurean, Bizkaia Irratian argitzagaitik.
Eskerrak zuei. Bizkaia Irratia, Bizkaia Irratia.